Και απόψε το βράδυ θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της μικρής προσευχής που είχαμε αρχίσει του Πατερημών. Όσοι είμεθα μαζί θα ενθυμίστε ότι αναπτύξαμε όσο έπαιρνε το πρώτο μέρος που λέγει «Πατερημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης». Απόψε είμεθα στο συνέχεια που λέγει «Και δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων». Και λέγω ότι πολλοί νομίζουν ότι όταν ο Χριστός είπε αυτή την προσευχή μίλησε ασφαλώς για τον άρτον αυτόν του φούρνου. Δεν είναι αυτός ο άρτος ο επιούσιος. Όχι ότι δεν πρέπει να προσευχόμεθα και για το ψωμί που τόσο το έχουμε ανάγκη και ο Θεός το έχει ευλογήσει από την Παλιά Διαθήκη, όπως ξέρετε κι εσείς, που λέγει ότι ίνων και έλεον ο Θεός έχει ευλογήσει, αλλά διότι το Πατερημόν δεν έχει καθόλου τίποτα υλικό πράγμα μέσα, δεν ομιλεί τώρα εδώ για τον άρτον αυτόν του φούρνου. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, είναι δύο πράγματα. Είναι σάρξ και είναι και πνεύμα. Θέλει τροφή και η σάρξ, θέλει τροφή και το πνεύμα. Πήγατε σήμερα στην εκκλησία. Ακούσατε τι έλεγε το κοντάκιον της εορτής. Η στήρα λέει τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Η στήρα λέει τίκτη την Θεοτόκον, την Θεοτόκον, την Παναγία, και τροφών τη ζωή ημών. Ποια είναι η τροφή της ζωής ημών? Ποιον έθρεψε? Τον Χριστόν. Και τι είναι ο Χριστός? Η τροφή της ψυχής του ανθρώπου. Εφόσον ο άνθρωπος έχει δύο πράγματα, σώμα και ψυχή, έχει ανάγκη από δύο τροφές. Από την υλική τροφή για το σώμα του και από την πνευματική τροφή για το πνεύμα του. Γι' αυτό και ακριβώς υπάρχουν δύο άρτη. Υπάρχουν δύο τράπεζες, υπάρχουν δύο πυρ. Διότι δύο είναι τα έχοντα την ανάγκη αυτού του άρτη. Υπάρχει το πυρ το υλικών, αυτό που ψήνει τον άρτον για το σώμα. Και υπάρχει και το πυρ το πνευματικών που ψήνει τον άρτον για την ψυχή. Υπάρχει η τράπεζα η υλική στην οποία καθήμεθα άπαξ, δις, τρεις, τετράκις της ημέρας. Υπάρχει και η πνευματική που πρέπει να παρακαθήμεθα κάθε μέρα. Ίσως να σας φαίνεται αστείο, τραβηγμένο, παράξενο, βλάσφημο, όπως πολλοί που ζουν μακριά από τα πράγματα της Ορθοδοξίας ομιλούν για το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Όταν ομιλεί ο Χριστός «δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων», ομιλεί για τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το έχει τοποθετήσει το θέμα αυτό, δηλαδή το να απαγγέλλεται η προσευχή αυτή πρώτης Θείας Κοινωνίας. Όταν μπει το Πατερημόν έχει 2-3 λόγια ακόμη και τελειώνει. Καλεί τον κόσμο με το λέξη «τα Άγια της Αγίας», «τα Άγια στους βαπτισμένους», «τα Άγια στους καθαρούς». Αυτό πάει να πει «τα Άγια της Αγίας». Δεν πάει να πει «τα Άγια στον Ανικόλα» ή «τα Άγια στον Άγιο Σπυρίδωνα». Αυτοί έφυγαν για τους άλλους Αγίους που υπάρχουν εδώ. Η αγιότητα του ανθρώπου αρχίζει από το βαπτισμά του, που είναι τόσος και σιγά σιγά μεγαλώνει η αγιοσύνη του και φτάνει μέχρι του μαρτυρίου του αίματος που χύνει το αίμα του, και εκεί είναι ο κολοφόν της αγιότητος. Όταν λοιπόν ακούει κανείς και όταν λέει κανείς «δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων», να γνωρίζει ότι παρακαλεί το Χριστό να του δώσει το θέμα, να του δώσει τη Θεία Κοινωνία. Οι πρώτοι άνθρωποι κοινωνούσαν κάθε μέρα. Δεν είσαντε Άγιοι, δωλολάτροι είσαι. Πάσης φύσεως αμαρτήματα είχαν οι άνθρωποι. Μάλιστα, αν διαβάσουμε στη γραφή, θα βρούμε και έναν στην εκκλησία αιμομίχτη, στην Κόρινθο. Και τούτοι συνονούσαν κάθε μέρα οι άνθρωποι. Τότε δεν γινόταν λειτουργία κάθε μέρα, γινόταν κάθε Κυριακή. Και όχι επίσημα, επάνω στη γη να τους βλέπει ο ήλιος, κάτω από τη γη, κρυφά, στις κατακόμβες, εγένετο η λειτουργία, διότι εδιώκεται ο χριστιανισμός. Και όλοι δεν μπορούσαν να εκκλησιαστούν, διότι δεν μπορούσαν να τρέξουμε μέσα στη νύχτα, να πηδήξουν φράχτες, να φυλαχτούν από τους στρατιώτες και από τους αντιπάλους, να μπορέσουν να ανθέξουν όλη νύχτα την αγρυπνία και να κατορθώσουν κρυφά ξανά να επιστρέψουν στο σπίτι τους πριν τους δει το φως της ημέρας και τους ανακαλύψουν ότι είναι χριστιανοί. Επήγαινε λοιπόν ο πιο γερός, ο πιο σβέλτος, ο πιο νέος, επήγαινε στην κατακόμβη, ήξερε πού θα γίνει η Θεία Λειτουργία. Και εκεί που πήγαινε κοινωνούσε αυτός και έπαιρνε σε ένα κουτάκι μέσα σώμα και αίμα Χριστού, το οποίο το μετέφερε στο σπίτι και κοινωνούσε ο προεστός του σπιτιού, η γιαγιά, ο παππούς, ποιος ήτανε, κοινωνούσε αυτός και κοινωνούσε έπειτα και τους άλλους τους υπολείπους, τα μικρά παιδιά, την κυρία που ήτανε σε ενδιαφέρουσα, την αδελφή που δεν μπορούσε να βγει τη νύχτα έξω και να ρυψοκινδυνεύσει, και κρατούσε θεία κοινωνία από αυτόν των εμβαπτισμένων άρτων, όπως κρατούν οι πατέρες για τις προηγιασμένες, και κοινωνούσανε όλη την εβδομάδα μέχρι του Σαββάτου το βράδυ που θα ξαναπήγαινε για να ξαναφέρει για την άλλη εβδομάδα. Το πρωί θα σκοτώνουν, όπως εμείς παίρνουν το αντίδερο πολύ, άλλοι πίνουν αγιασμό και λοιπά, νήστης μετά την προσευχή τους. Αυτοί κοινωνούσαν. Αυτή ήταν η ζωή της πρώτης εκκλησίας. Ή το δε ικανόν να συλλάβουν κάποιον τη νύχτα και να του βρουν επάνω το κουτάκι αυτό. Ξέραν ότι είναι χριστιανός. Ή το απόδειξε ότι είναι χριστιανός. Θα πάει στο εκτελεστικό απόσπασμα ή θα πάει στα λιοντάρια. Οι αναχωρητέ δε έπαιρναν άρτον στο κουτάκι μέσα, δηλαδή σώμα και αίμα Χριστού, και το βάζανε επάνω στο σκούφο τους. Έχετε δει το σκούφο του Αγίου Σπυρίδωνος, ένα σκούφο γεροντίστικο, ναι. Αυτόν τον δέναν στην κορφή και εκεί επάνω μέσα βάζαν το κουτάκι με τη Θεία Κοινωνία. Όπου εκοιμώσανται το βάζαν σε ένα μέρος που να μην πάθει ζημιά και το πρωί το άνοιγαν και με το χέρι τους κοινωνούσανε καθημερινώς. Η αμαρτία εκ των υστέρων έχει χωρίσει τον άνθρωπο από το Χριστό. Και η αιμονή στην αμαρτία είναι εκείνη η οποία δυσκολεύει τον άνθρωπο να πάει στη Θεία Κοινωνία και να κοινωνεί καθημερινώς. Οι ψυχές οι οποίες δεν κοινωνούν είναι μαραζωμένες. Είναι οι καχεκτικές, οι οποίες είναι έτοιμες να δεχθούν οποιοδήποτε πειρασμό. Όπως ένας οργανισμός εξασθενισμένος είναι έκτιμος για κάθε ασθένεια και υπόκειται σε κάθε τι το οποίο καινούριο θα έρθει, σε οποιαδήποτε επιδημία, να την αντιθέσει με ένα γερό οργανισμό ο οποίος αντιστέκεται και δυσκόλως θα υποκύψει σε ορισμένες επιδημίες, και αν υποκύψει εις τέλος, αλλιώς θα περάσει αυτός μια επιδημία και αλλιώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανεμικός, αδύνατος, καχεκτικός. Αυτό τούτο συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο του ανθρώπου. Ο άρτος ο υλικός γνωρίζετε όλοι, τι είναι, τρόπο ψήνεται, που πουλιέται, πως κατασκευάζεται. Ο άρτος ο πνευματικός γνωρίζετε επίσης, και αν δεν γνωρίζετε σας λέγω, ότι το πρόσφορο που φέρνουμε στην εκκλησία, από αυτό βγάζει ο ιερεύς των αμνών των λεγόμενων των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, τον οποίο βάζει επάνω στο δισκάριο, βάνει στα δεξιά του τη μερίδα της Παναγίας, μια μερίδα στη σφραγίδα που λέει μήτυρ Θεού, που είναι ένα τρίγωνο, βάζει αριστερά τα τάγματα, είναι μια μερίδα επί της προσφοράς που έχει 9 αστερίσκους, αυτά όλα επάνω στο δισκάριον στην προσκομιδή, και μπροστά βάζει τις ψυχούλες ζώντας και κοιμημένους που του φέρνουμε εμείς με τα χαρτάκια μας που θέλουμε να μνημονευτούν, άλλοι που είναι ασθενείς, άλλοι που είναι ταξιδεύοντες, άλλοι που είναι και κοιμημένοι και θέλουμε να τους φέρουμε υπόψη. Και έτσι επάνω στο Άγιο Δισκάριο εκεί υπάρχει ολόκληρος η Εκκλησία. Ο Χριστός, η Θεοτόκος, τα τάγματα, οι νεκροί ή έχοντες ανάγκη ζωντανοί, ασθενείς, ταξιδεύοντες κλπ. Και εμείς οι υπόλοιποι. Κατά συνέπεια στην Εκκλησία, με βάση το Δισκάριον, είναι ολόκληρος η Εκκλησία, η θριαμβεύουσα και η στρατευωμένη. Όταν έξω λέμε το «σε υμνούμεν», ο ιερεύς μέσα κάνει μια δέηση, παρακαλεί τον Θεό και του λέγει «κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον έφημας και επί τα προκείμενα δώρατα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν». Εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα του Άγιον κατεβαίνει και τον μεν άρτον τον μεταβάλλει σε σώμα Κυρίου, αδιαφόρος αν εμείς γευόμεθα άρτον. Αν μας έδιδε τη σάρκα του, δεν θα την έτρωγε κανείς. Είναι θεία οικονομία του Θεού να μας δίδει εν την πανσοφία του στο πιο προσφυλές, διότι το ψωμί και το κρασί είναι τα προσφυλέστερα εις τον άνθρωπο. Ρέγκα μπορεί να μην φάει, ούτε έχει ανάγκη ούτε από χαβιάρι, ούτε από ταραμά, ούτε από χαλβά. Το ψωμί όμως και το κρασί είναι τα πιο προσφυλή. Δεν βλάπτουν τον οργανισμό, ωφελούν τον οργανισμό και κατά συνέπεια δεν θα βρεθεί άνθρωπος να πει ότι εγώ δεν μπόρεσα να κοινωνήσω το σώμα σου και τα αίμα σου και ούτε να τραφώ από αυτό, διότι αντίκειτο στην ύλη που μου το δίνες με ζημία μου πήραζε τα νεφρά μου, πήραζε ξέρω εγώ το σηκώτη μου κλπ. Δεν έχει, τα έχει όλα προλάβει. Αυτό λοιπόν την ώρα το ψήνει το Πνεύμα του Άγιον και το μεταβάλλει σε σώμα Χριστού, το οποίο θα το δώσει στη συνέχεια να το φάνε οι άνθρωποι για την ψυχή τους, όχι για το σώμα τους, παρότι είναι και η σύεση ψυχής και σώματος, εν τούτης όμως είναι κατεξοχήν η τροφή της ψυχής. Γι' αυτό λέγεται και άρτο ζωής, και άρτο ζωής. Γι' αυτό και το ποτήριον λέγεται ποτήριον της ζωής. Γι' αυτό και η κεντηθήσα πλευρά του Κυρίου λέγεται ζωηφόρος πλευρά, διότι το αίμα που βγήκε από εκεί και το είδωρ είναι η ζωή και η ανάσταση του ανθρώπου. Αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος εγεννήθη από μητέρα, δεν εγεννήθη από κολυμβήθρα. Και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος εγεννήθη από μητέρα και εγεννήθηκε από κολυμβήθρα και δεν τρέφεται τώρα από την υπόλοιπη πλευρά, διότι όπως ένας που γεννιέται από τη μητέρα, εάν δεν τραφεί πεθαίνει, έτσι και ένας που θα γεννηθεί από την κολυμβήθρα, από την πνευματική μητέρα, διότι η κολυμβήθρα είναι πνευματική κοιλία, και δεν τρέφεται έπειτα, πάλι θα πεθάνει. Όταν γεννήσει η γυναίκα το παιδί, το παίρνει και το φέρνει στο στήθος της και το τρέφει και ζει. Αν μόνον το γεννήσει, δεν το θρέψει, θα πεθάνει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Εάν αναγεννηθεί εκ του βαπτίσματος, γιατί ο άνθρωπος έχει δύο μητέρες, έχει τη σαρκική του μητέρα αναφορικός με το σώμα του, έχει την πνευματική του μητέρα αναφορικός με την ψυχή του. Η πνευματική μητέρα είναι η κολυμβήθρα. Η κολυμβήθρα που μπαίνουμε μέσα είναι πνευματική κοιλία. Μην ακούτε τι λέει ο κόσμος που κάνει κουμπαριές για να έχει αμαρτίες με την κουμπάρα ή με τον κουμπάρο ή να σκεπάσουν ορισμένες ατασταλίες. Ήταν σατανικά πράγματα. Βάπτισμα και κολυμβήθρα και εκκλησία είναι μυστήρια μυστηρίων. διαλύμων από τον άνθρωπο ο οποίος δεν τα έχει πιάσει σωστά. Το παιδί το νεκρό που έφερε στο θάπτης. Για το παιδί είναι νεκρό που έρχεται, γι' αυτό και λέγεται δράκον. Αν είναι αρσενικό και λέγεται δρακούλα, αν είναι θηλυκό, είναι διάβολος. Καμιά μάνα δεν έφερε αγγελάκι που λένε αγγελάκι. Τι αγγελάκι, διαολάκι είναι. Και πρέπει να ταφεί, είναι νεκρό και θάπτεται και ανίσταται. Όταν αναστεί λοιπόν, μπήκε σαν όπως ο Χριστός, τρεις στον τάφο, τρεις μέσα εκεί, ενομοιώματι το θανάτο του Ιησού που λέγει το απόκομα του Παύλου προς Ρωμαίους που το έχουμε στο βάπτισμά μας, ανίσταται το παιδί αυτό, το οποίο ήταν ποτέ νεκρό. Και τάφη άφησε μέσα στο νερό όλη την αμαρτία της ψυχής του, το παλιό του ένδυμα, διότι ο Δαβίδ το λέει, δεν το ξέρουν οι μανάδες, ούτε οι γονείς. Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Το σπέρμα του πιο αγίου ανθρώπου είναι νεκρό, είναι αμαρτωλό. Γι' αυτό ο Χριστός, ο σωτήρ του κόσμου, δεν εγεννήθη από άνθρωπο. Διότι και αυτός ο Αβραάμ, το σπέρμα του ή το αμαρτωλό. Ας είναι άγιος ο άνθρωπος. Και το σπέρμα του θέλει εμβολίασμα. Και εμβολιάζεται εν Χριστώ και ζει. Σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί αυτό είναι λιγάκι στριφνό να το πιάσει ο άνθρωπος. Πάρετε ένα κουκούτσι από μια πορτοκαλιά, από ένα πορτοκάλι και σπίρτε το. Ξέρετε τι θα βγει? Νεραδιά. Πάρετε ένα κουκούτσι από μια ελιά. Αμφίσεις, ωραία ελιά. Ξέρετε τι θα βγει? Αγριλιά. Και θα έχει ανάγκη εμβολιάσματος. Έτσι και ο άνθρωπος. Οποιοςδήποτε κι αν είναι. Ο αγιότερος άνθρωπος της γης. Το σπέρμα του που θα σπείρει στη γυναίκα του και θα γίνει άνθρωπος είναι αμαρτωλό και έχει ανάγκη ταφής. Είναι νεκρό. Ώστε να μην γεννηθεί κανείς και πει ότι εγώ έχω πατέρα τον Αβραάμ, όπως λέγανε οι Εβραίοι. Τίποτα. Συνέκλεισε τους πάντας εις απήθεια ή να τους πάντας ελεήσει, λέει ο Παύλος. Αν το πιάνετε αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα γεννηθεί και δεν θα έχει την ανάγκη του Χριστού. Αυτό θέλω να πω με απλά λόγια. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος γεννάται από τη μητέρα του, τρέφεται από τη μητέρα του και ζει. Ο άνθρωπος που αναγεννάται εκ της κολυμβήθρας από την εκκλησία, τρέφεται από την εκκλησία και ζει. Δεν τρέφεται, θα πεθάνει. Θα πει κανείς, αναγεννάται από το βάπτισμα. Πώς τρέφεται έπειτα? Δια της Θείας Συνωνίας. Όταν βλέπεις το Άγιο Ποτήριο και βγαίνει, να βλέπεις το στήθος της μάνας σου, που σε καλεί να πας να φας, για να διατηρηθείς. Γι' αυτό λέει ο Θείος Χρυσόστομος, όταν ο Χριστός μας εκεντήθη την πλευρά, βγήκανε λέει δύο κουρνί, νερό και αίμα. Το νερό είναι το βάπτισμα που αναγεννά τον άνθρωπο και το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία που διατηρεί τον αναγεννημένο άνθρωπο εκ του βαπτίσματος. Δεν είναι λοιπόν κουμπαριά το βάπτισμα. Ούτε είναι αστεία που βγαίνει ο Πάτερ εκεί πέρα και λέει μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Προς τι η θυσία, εάν δεν είναι να κοινωνήσουν οι άνθρωποι? Προς τι το σφάγιον ο Χριστός να σφάζεται επί της Αγίας Τραπέζης, εάν δεν είναι να προσέλθουν οι άνθρωποι να κοινωνήσουν και δεν χρειάζεται στους ανθρώπους? Είναι πολύ αστείο και κερδίζει δυστυχώς ο Σατανάς όταν το ποτήριον βγαίνει και δεν προσέρχονται οι πιστοί. Δυο φοβάται ο Σατανάς, τον άμβονα και το Άγιο Ποτήριο. Αυτά τα δύο φοβάται. Και ο άμβωναν πάτε εκεί πέρα θα γράψετε με το χέρι σας επάνω από τη σκόνη. Γιατί οι περισσότεροι άμβωνες δεν ομιλούν και δεν διαφωτίζουν τον κόσμο. Και όταν και το Άγιο Ποτήριο βγαίνει και καλυμμένο και γυρίζει και καλυμμένο μέσα και λέγονται έπειτα όλα τα ψέματα στη συνέχεια. Είδαμε το φως των αληθινών. Ψέματα. Ελάβαμε πνεύμα υπουράνιο. Ψέματα. Τίποτα. Ποιος το είδε το φως των αληθινών και ποιος το έλαβε το φως των υπουράνιων? Ευλόγησε, πώς λέει εκεί πέρα, σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Ποια είναι η κληρονομία, πόσο δεν κοινώνησαν? Όσοι επικοινώνησαν και πήραν τον Χριστό έγιναν αδέρφια του Χριστού και είναι κληρονομία του Θεού. Εφόσον δεν κοινώνησαν, τι κληρονομία είναι? Μόνο εκείνοι που κοινώνησαν είναι κληρονομία. Οι άλλοι δεν είναι κληρονομία. Αυτός είναι ο λόγος και αυτά διδάσκει το δώσιμην σήμερον των άρτων ημών των επιού σου. Καθ ημέραν ή δυνατόν. Τώρα βέβαια εμείς το έχουμε μπλέξει πολύ το θέμα και ο άνθρωπος γίνεται βαρετός σε πολλούς στραβοφτιασμένους χριστιανούς και σε ιερείς και σε αρχιερείς ακόμη, διότι συναντά κανείς και αυτό το λυπηρό, να βγαίνει ο πάτερ και να λέγει με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, και να έρχεται κανένας άνθρωπος να κοινωνήσει και να τον διώχνει, να μην τον γυρνάει. Παραδείγματι, να πας τη Δευτέρα του Πάσχα να κοινωνήσεις, θα σε διώξει. Θα πας την Τρίτη του Πάσχα, θα σε διώξει. Θα πας τη Δευτέρα των Χριστιανών, περισσότεροι θα σε διώξουν. Τότε γιατί με κάλεσες? Δεν βγήκε σε με κάλεσες? Δεν μου είπες αν έχω φόβο Θεού? Μα τι έφαγες εχθές? Ό,τι έφαγες εσύ. Εσύ τι έφαγες εχθές? Και εντούτοις έχει θεσπιστεί και έχει μπλεχτεί το πράγμα κατά τέτοια έννοια που να αφορίζεται ο άνθρωπος προκειμένου να κοινωνήσει. Όταν οι άνθρωποι κοινωνούσαν καθημερινώς, δεν ενίστευαν για να κοινωνήσουν, ενίστευαν τις νηστείες. Είτε κοινωνήσουν είτε δεν κοινωνήσουν. Οι νηστείες είναι Τετάρτη και Παρασκευή και καθορωμένες νηστείες που έχει η Εκκλησία. Ξέρετε πόσες ημέρες είναι νηστήσιμες το χρόνο? 222 ημέρες. Ένας χριστιανός που θρησκεύει σωστά 222 ημέρες καλείται να νηστέψει. Τι παραπάνω θα του βάλεις τώρα? Γιατί δεν μπορεί να θεσπιστεί νηστεία πρώτης Θείας Κοινωνίας? Διότι η Θεία Κοινωνία παρεδόθη μετά το διπνίσε. Εφάγανε και έπειτα την έκανε τη Θεία Κοινωνία. Λαβών το ποτήριον ο Κύριος έδωσε και κοινώνησε. Γι' αυτό δεν μπορούν να θεσπίσουν νηστεία πρώτης Θείας Κοινωνίας. Αν τώρα οι πατέρες βρίσκονται στην ανάγκη, δηλαδή οι πνευματικοί μας, σε ορισμένους ανθρώπους να τους βάλουν νηστεία κλπ, είναι διότι η ζωή τους δεν είναι η σωστή. Και τότε αναγκάζονται. Φόσον δεν νηστεύουν το σπίτι, θα του βάλει και δυο και τρεις ημέρες και πέντε ημέρες να μη φάει, να κάνει, να φτιάξει, τα τι αυτά. Δεν μπαίνω στα δικαιώματα αυτά. Αλλά για έναν άνθρωπο που θρησκεύει σωστά, που θα φυλάξει τις Τετάρτες και τις Παρασκευές και τις Αραστουγωστές, και δεν θα πηγαίνει κοτόπουλο σήμερα όπως πήγαινε ένας νεαρός στο φούρνο, δύο κοτόπουλα. Τι είναι σήμερα, δεν είναι Τετάρτη? Έχει άλλωστε σήμερα ο ψάριον. Κατάλληλη, λόγω του γενεσίου της Παναγίας μας. Έχει ο ψάριον. Φάει ψάρι, χρυσέ μου. Γιατί τρως κρέας? Δεν είσαι χριστιανός εσύ? Δεν πέθανε και για σένα ο Χριστός? Δεν επολύθηκε για σένα ο Χριστός? Δεν πενθείς? Αυτού πώς να μην του βάλει νηστεία ο παπάς? Θα του βάλει νηστεία αυτούν. Αλλά τον άλλον άνθρωπο ο οποίος θρησκεύει σωστά, προσέχει, εκκλησιάζεται, εξομολογείται, δεν έχει παραπάνω νηστεία από τις θεσπισμένες νηστείες. Μα θα πει κανείς, να φάω το Σάββατο και να πάω να κοινωνήσω? Μα δεν νηστεύεται το Σάββατο. Θα σε αφορήσουν άμα νηστέψει το Σάββατο. Δεν νηστεύεται. Μην τρως κρέας. Φάει ένα λαδερό φαγητό. Δεν σε δυσκολεύει να κοινωνήσεις αύριο? Κανέναν άνθρωπο μη φας. Κανέναν τρόγερο μη χωρίσεις. Κανέναν παπά μη φας. Κανέναν καλόγερο, καμιά καλογραία μη φας. Αυτό μη φας. Με τα μάτια σου μη πορνεύεις. Μη γίνεσαι μοιχός. Μη. Δεν δυσκολεύεσαι να προσέλθεις. Γι' αυτό θυσιάζεται ο Χριστός εκεί. Και εντούτοις ούτε τα μικρά παιδιά δεν φέρνουν οι μανάδες να τα κοινωνήσουν. Ούτε τα μικρά παιδιά δεν φέρνουν. Που βέβαια και να τα φέρουν τα μικρά παιδιά, άμα δεν έρχεται και ο μεγάλος να κοινωνήσει, δεν γίνεται τίποτα. Διότι πολλοί έχουν τη γνώμη ότι η Θεία Κοινωνία είναι ασπιρίνη, που μπορεί να την πάρει ο καθένας και να του αφήσει το δόντι, είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει. Όχι. Όπως χρειάζεται ομολογία για να φύγει ο διάβολος μέσα από το παιδί, και την ομολογία αυτή δεν μπορεί να την κάνει το μωρό, και την κάνει ο ανάδοχος. Τι πάει να πει ανάδοχος? Αναδέχεται, αναλαμβάνει και ομολογεί και λέγει: από τα σωμέση Σατανά και συντασωμέση Χριστέ, τους και την πομπή σου και τη λατρεία σου, και γυρίζει από εδώ, πιστεύω εις έναν Θεόν κλπ. Αναλαμβάνει αυτός, και για το χατήρι αυτού και την ομολογία αυτού καθαρίζεται το παιδί από το προπατορικό αμάρτημα και γίνεται δεκτικόν αγιασμού πλέον, και μπορεί να έρχεται να κοινωνεί σιγά σιγά μέχρι να μεγαλώσει. Όταν μεγαλώσει δε, θα πρέπει ο νουνός ή νουνά να αναλάβει να κατηχήσει το παιδί. Και τι του ομολόγησε για λογαριασμό του για να το καθαρίσει από προπατορικό αμάρτημα? Όχι κάνω κουμπαριά για ψήφους ή βαφτίζω και απ' όλα το να πάει για το λόγο. Θα τον βρεις κρεμασμένον στο λαιμό σου εκείνη τη ημέρα, και τον αναδεκτόν και την αναδεχτή. Μα έφυγαν. Και ποιος σου είπε να τους βαφτίσεις? Ποιος σου είπε να τους βαφτίσεις? Σε κάλεσε κανένας να εξετάσεις? Τι βαφτίζεις στη Μαδαγασκάρη και έρχεσαι εδώ? Πώς θα τον παρακολουθείς αυτόν εκεί πέρα? Να βαφτίσεις εδώ, βαφτίσεις το περιβάλλον σου, βαφτίσεις τη γειτονιά σου, να προσυνονοηθείς με τον πατέρα και με τη μητέρα. Θα σας βαφτίσω το παιδί, αλλά θα μου επιτρέψετε να το κατηχήσω, να του πω περί τίνους πρόκειται? Εμένα με κάλεσαν να βαφτίσω ένα παιδί και είπα αυτά. Δεν πρόκειται να το κάνουμε, λέει, Παναγιούλα, είπε η γιαγιά. Παναγιούλα, Παναγία δηλαδή, το παιδί μας εμείς. Χαίρετε, να έχω κανένα δουλειά μαζί σας. Θα κρεμάσω εγώ στο λαιμό μου με τα γιον. Έχω τις δικές μου αμαρτίες, δεν θα πάρω και τις δικές σας. Ξέρετε πόσα φρικτά πράγματα θα βρεθούν εν εκείνη τη ημέρα? Πολλά πράγματα. Δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά. Είναι απλώς Θεός έτσι να με κοροϊδέψεις εσύ και να μου πεις καθάρισε το παιδί. Το καθαρίσω το παιδί, αλλά θα δώσεις λόγο να αύριο για αυτό το παιδί. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος και να είναι εκλεκτικός αυτός που θα διαλέξει τον πνευματικό πατέρα του παιδιού, αλλά και αυτός που καλείται να γίνει πνευματικός πατέρας ενός παιδιού, αν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Διαφορετικά να μην το κάνει αυτό το πράγμα. Και μην κοιτάζεις τι έχει η κουμπάρα και τι θα φέρει η κουμπάρα και τι κρατούσε ο κουμπάρος και ποιος είναι. Άστα αυτά. Θα δώσεις λόγον μίαν ημέρα. Δώσε το παιδί σου και να κάνεις έναν πνευματικό άνθρωπο ανώτερον από σένα. Και πρέπει να γνωρίζει ότι ο άνθρωπος έχει σαρκικόν πατέρα και πνευματικόν πατέρα. Και όσο διαφέρει η σάρξη του πνεύματος, τόσο διαφέρει ο νονός από τον πατέρα. Είναι ανώτερος, πνευματικός. Και να προσέχει ακόμη δράτω με τις ευκαιρίες, όταν πρόκειται να βαφτίσει, μην βαφτίζει αρσενικά και θηλυκά. Αλλημονό του. Θα βαφτίσει μόνο αρσενικά. Και αν η σύζυγος βαφτίζει θηλυκά, θα σταματήσουν. Όχι, απαγορεύεται. Για θα είναι πνευματικά αδέρφια και θα έχουμε αποτελέσματα πολύ άσχημα στη συνέχεια. Θα δείτε τυφλούς, θα δείτε παραλίτους, θα δείτε που θα σκοθεί η τρίχα σας όταν δείτε τα αποτελέσματα της συνουσίας των πνευματικών αδελφών. Αν η αιμομιξία, η σαρκική ή άλλη έχει αποτελέσματα δυσάρεστα, πολλό μάλλον η πνευματική αυτή. Έρχεται κάτι στο νου μου. Είχα βρεθεί σε ένα νησί κάποτε. Αλληλογραφούσα με κάποιον, δεν ξέρω πού τον βρήκα και αλληλογραφούσα. Και κάποτε βρέθηκα να πάω στο νησί του. Μου είχε γράψει λοιπόν αυτός ότι είναι παράλυτος κάτω και τα τιάφτα. Και μια και βρέθηκα εκεί και θαλαμίνω ένα βράδυ, σκέφτηκα να πάω, μήπως τον έβρισκα, να δω τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Ρώτησα λοιπόν εκεί που πήγα, υπάρχει ένα όνομα τέτοιο? Το μικρό θυμάμαι το λέγαν Σταύρο, το άλλο δεν θυμάμαι πως το λέγαν. Ναι, μου λένε, είναι ένας παράλυτος. Πού είναι? Είναι έξω από το χωριό, λέει, εδώ είναι κάτι τούνελ, έχουν μείνει από το στρατό τότε και εκεί είναι. Πήρα λοιπόν, ήταν έτσι απόβραδο λίγο με το σουρούπομα, και ξεκίνησα σιγά σιγά σιγά, πήγα ψυχή. Φώναξα, ξέρω εγώ, Σταύρο και λοιπά. Ακούστηκε μια φωνή από το βάθος και προχώρησα με βάση τη φωνή, πήγα και τον βρήκα. Βρήκα λοιπόν ένα γεροδεμένο άνθρωπο, κανιά πενταριά χρονών, απάνω σε ένα κασόνι, το οποίο το χρησιμοποιούσαν και βάζανε και μέσα σιταρικά τέτοια. Καθιστός επάνω και λοιπά, τον χαιρέτησα. Του είπα ποιος είμαι, χάρηκε και τα τι αυτά, Και κάθισα τώρα να μάθω το ιστορικό του, περί τίνους πρόκειται. Μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, γιατί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου λέει, έτσι θα θέλησε, μου λέει, ο Θεός. Του λέω, μόνος σου είσαι? Όχι, μου λέει, έχω και τον αδελφό μου, τον Γιώργη. Πού είναι αυτός? Θα πας, μου λέει, από το πίσω μέρος και θα τον βρεις. Μητέρα υπάρχει? Υπάρχει, μου λέει, αλλά μου φαίνεται δεν είναι εδώ τώρα. Άλλος αδελφός υπάρχει, αδελφή, τίποτα? Υπάρχει, μου λέει, άλλος ένας στο Ανιάτων σας Αθήνας, 22 χρόνια. Ξεκίνησα να πάω για τον Γιώργη τώρα εγώ, και πάω από εκεί και τι βρίσκω? Βρίσκω έναν άνθρωπο σαν χταπόδι. Τα πόδια του έτσι, από εδώ και από εκεί, τα χέρια του στραβά και λοιπά, ένας τραπατσαρισμένος λουκουμάς. Όταν τον είδα, τρόμαξα. Του μίλησα, με χαιρέτησε έτσι και λοιπά, και σε λίγο βλέπω μια γιαγιά και έρχεται, ήταν η μητέρα. Και αυτή μια πολύ στραπατσαρισμένη, ήταν να πούμε σαν τελικό σίγμα. Ένα πράγμα, λες, ήταν μια σατανική φωλιά εκεί πέρα μέσα. Ο άλλος μαθαίνω 22 χρόνια στο Ανιάτο. Τολμώ να σου ξομολογούμε αυτήν την ώρα, όταν γύρισα προς αυτόν και έφυγα, χασομέρισα 5 λεφτά, δηλαδή ήταν ο δρόμος μου, θα έκανα 40 λεφτά. Δεν μπορούσα από τα αναφιλητά, από το κλάμα, δεν μπορούσα να πάω. Δεν ξανά είχα βρεθεί σε τέτοια κατάσταση μπροστά. Δεν μπορούσα να το δικαιολογήσω μέσα στο νου μου, και με είχε καταλάβει ένα κλάμα που αισθάθηκα εκεί και έκλαιγα, ντρεπόμουν να μπω στο χωριό. Δεν μπορούσα επί 3/4 να μπω στο χωριό, διότι έκλαια μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, συντετριμμένο σε λοιπά, πήγα εκεί. Έπειτα φρόντισα να βρω, να μάθω από γεροντότερους εκεί περί τίνους πρόκειται. Και τι μαθαίνω, λέτε? Ότι αυτόν και αυτή, πατέρα και γιο και μητέρα, τους είχε βαφτίσει ένας και ο αυτός. Και ήσαν τα αποτελέσματα αυτά. Έχουν πεθάνει δε όλοι τώρα. Πέθανε και αυτός που ήταν στο Ασκληπείο, στο Ανιάτων στα Αθήνας. Ίσως να σας φαίνονται αστεία αυτά τα πράγματα. Και εντούτοις. Εδώ βλέπουμε ξαδέρφια παίρνουν και παράλυτα. Πηγαίνει στο ψυχικό στην Αθήνα, να είτε οι εφοπλιστές εκεί πέρα, γεμάτο παράλυτα. Διότι παίρνονται συγγενείς μεταξύ των για να μην χάσουν τα καράβια και βγάζουν παράλυτα. Πολλό μάλλον συμβαίνει αυτό στον πνευματικό κόσμο, στην πνευματική συγγένεια. Γι' αυτό να είσαστε προσεκτικοί, η Εκκλησία μας ανέχεται, αλλά δεν ευλογεί τέτοιες περιπτώσεις. Και αν έχετε μπλέξει, να πάνε να βρείτε διακριτικών πνευματικών, να τακτοποιήσετε τις υποθέσεις αυτές, εφόσον υπάρχετε ακόμη εδώ στη ζωή. Επανέρχομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος ο οποίος αναγεννάται από την Εκκλησία δια του βαπτίσματος, πρέπει να έρθει στη Θεία Κοινωνία. Όταν βγαίνει η Θεία Κοινωνία, είναι να θρέψει τις ψυχές τις οποίες έχει αναγεννήσει δια του βαπτίσματος. Άμα μια κυρά φυτέψει σε μια γλάστρα, δεν το ποτίσει, τι θα γίνει? Είναι πολύ αστείο να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι η Θεία Κοινωνία είναι μόνο για τους παπάδες. Ή οι παπάδες να θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι μόνο αυτοί οι Άγιοι. Γιατί λέμε εμείς απ' έξω, είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, εσύ μόνο είσαι Πάτερ Άγιος. Και είναι πολύ σφάλμα να το πιστεύω ο ίδιος, γιατί φτάνει τότε στο φαρισαϊσμό που θα λέει, μόνον εγώ λέει είμαι, όλοι οι άλλοι είναι αμαρτωλοί, μη δε αυτός ο τελώνης. Είναι πολύ βλάσιμο αυτό. Ο ιερεύς είναι υποχρεωμένος να φροντίσει να φτιάχνει ανθρώπους προς θείαν κοινωνίαν. Δεν τους έφερε προς θείαν κοινωνίαν, δηλαδή με επαφή με τον Χριστό δια της θείας κοινωνίας. Απέτυχε, και πρέπει να το θεωρεί πολύ θλιβερό εάν δεν παρουσιάζονται άνθρωποι να κοινωνούν όταν θα βγει και να φωνάξει με τα φόβου θεοποίησεως και αγάπη προσέρχεται. Δεν θυμούμε το όνομα ενός πατρός της Εκκλησίας μας, ο οποίος κάποτε βγήκε και είπε με τα φόβου. Και δεν παρουσιάστηκε κανείς. Και δεν έμπαινε μέσα. Πού να μπω μέσα, λέει. Κανένας δεν είναι για Θεία Κοινωνία. Γιατί, λέει, ο Θεός ήρθε και έγινε άνθρωπος σήμερα επί της Αγίας Τραπέζης? Γιατί εσφάγει, λέει, το αμνός του Θεού σήμερα? Κανένας. Δεν μπαίνω μέσα, επάνω σας, λέει, η κατάρα, εάν δεν θα έρθει κανένας. Δεν κινείται. Και πήγαν στη γειτονιά και βρήκαν κάποιο μικρό και το φέραν και κοινώνησε και έτσι μπήκε μέσα. Διότι δεν θεωρούσε τετελειωμένη την Θεία Λειτουργία εφόσον δεν κοινώνησε άνθρωπος. Έρχεται δε κάτι τελευταίο στο νου μου, το οποίο συνέβη στο Άγιον Όρος. Όταν ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος, είχε πάει στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένως στη σκήτη της Αγίας Άνης. Εκεί συνήθως τα πανηγύρια καταλύουν ψάρι. Και εφόσον καταλύσουν από βραδύ στον Εσπερινό που κάνουν επίσημο τραπέζι, δεν προσέρχονται την άλλη μέρα στη Θεία Κοινωνία. Βγήκε λοιπόν ο Πάτερ έπειτα από 14 ώρες αγρυπνία, από το βράδυ μέχρι το πρωί, μέχρι τις 9-10 η ώρα, τα φόβου θεοπίστεως και δεν πήγε κανένας. Και έπειτα τους κάλεσε και τους λέγει ο Σεβασμιότατος τότε. Λέγει, πατέρες, γιατί χαλάτε την παράδοση της Εκκλησίας? Λέει, πού τη χαλάσαμε, λέει, Σεβασμιότατε? Με τα φόβου θεοπίστεως, είπε, λέγει, και δεν παρουσιάστηκε κανείς να κοινωνήσει. Μα λέει, όπως ξέρετε, λέει, στην πανήγυρη καταλύουμε το βράδυ κλπ. Έχετε υποχρέωση, αν έχετε αγάπη προς την Εκκλησία, να κρατήσετε 1, 2, 3, 5, 10 ανθρώπους, να μην φάνε αυτοί, να προσέλθουν για να είναι σωστή η Θεία Λειτουργία, να μην είναι εμπεγμός. Έτσι τους είπε. Και έτσι είναι η αλήθεια. Εάν δεν διαβάσετε τα περιστατικά της Αγίας Σοφίας, θα βρείτε ότι η Αγία Σοφία είχε 450 προσωπικό. Προσέξτε, 450 προσωπικό. 150 παπάδες, 120 αυτούς διακόνους, άλλους αναγνώστας, θυρωρούς κλπ. Και διερωτάται κανείς, τι χρειάζονταν τόσοι παπάδες? 20 με 25.000 άνθρωποι κοινωνούσαν κάθε Κυριακή. Όλα δεσποτικό, πύλες, στασίδια κλπ. Αγία Οδό, γεμάτα άγια ποτήρια, σκρόπια μέσα και κοινωνούσε ο κόσμος. Να πάει άνθρωπος και να μην κοινωνήσει στην Εκκλησία, δεν εννοείται αυτό. Αυτό λέγει το δώσι μην σήμερον των άρτων ημών των επιούσιων. Ο δε Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων λέγει το εξής. Επίησεν, λέει ο Κύριος, των άρτων ημών ημερήσιων και επίησαμεν ημείς αυτών ενιάξιων. Αυτός μας τον έδωσε, λέει, για κάθε ημέρα και εμείς τον κάναμε, λέει, για μια φορά το χρόνο. Και τι να πούμε για αυτούς που έχουν 20 και 30 και 40 και 50 χρόνια. Βρήκα μέσα στη διακονία αυτή στην Ελλάδα μας, 83 χρόνια είχε ένας να κοινωνήσει. 83 χρόνια. Ή το περίπου 100 ετών, 83 χρόνια είχε να κοινωνήσει. Άλλων 60 χρόνια, άλλων 40 χρόνια, άλλων 50 χρόνια. Πολλοί κόσμος μακριά από το Άγιο Ποτήριο για διαφόρους λόγους. Ορισμένοι δεν το έχουν για χρόνια πολλά, για κοκά. Ας η βλασφημία αυτή εκ μέρους των μητέρων που έρχονται εδώ και λένε κρασάκι ή του λένε γλυκό ή του λένε μελάκι. Γιατί να μην του πεις Χριστούλη? Τι ξέρει αυτό το παιδί που του λες εσύ κοκά και του λες χρυσόδοντάκι κλπ? Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ξέρει αυτό? Του πεις Χριστό. Πάρε παιδί μου το Χριστούλη, να συνηθίσει το παιδί. Εμείς εμπέζουμε το μυστήριο και εδώ ακόμη την ώρα που πρόκειται να κοινωνήσουμε. Βέβαια είναι το δυσκολότερο πράγμα, αγαπητοί. Γιατί, θα μου πείτε, τι είπε ο Χριστός μες στον Παράδεισο? Τι είπε ο Θεός? Μη φάτε, λέει, από αυτό, γιατί από τη στιγμή που θα φάτε θανάτου αποθανείστε. Δύο θανάτους θα πεθάνετε. Και πάει ο Σατανάς και του λέει να φάνε και πέθαναν. Τι λέει τώρα εδώ? Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Έρχεται τώρα εδώ, μη φάτε. Εκεί είπε ο Θεός μη φάτε, του λέει να φάνε ο διάολος. Εδώ του λέει φάτε, του λέει μη φάτε. Έφαγες κουκούτς μελιά? Πω πω, έφυγε ο Χριστός από την κουκούτς. Καταλάβατε? Έφαγες εχθές λάδι? Αν έχει φάει τη γειτονιά όλη με τη γλώσσα δεν το βλέπει. Αν είχε 4-5 ώρες στην τηλεόραση δεν το βλέπει. Αν μόνο να έφαγε λάδι το βλέπει. Μα η Εκκλησία δεν ζητάει ανθρώπους νηστεμένους. Νήστης Χριστά ζητάει. Να είναι με άδειο το στομάχι το πρωί που θα κοινωνήσουν. Δεν ζητάει νηστεμένους. Ένας που δεν τρώει ποτέ είναι ο διάβολος. Αλλά δεν δικαιούται να κοινωνήσει. Άδειο στομάχι ζητάει. Γι' αυτό υπάρχουν κανόνες στην Εκκλησία που απαγορεύουν από τις 12 και έπειτα ο άνθρωπος τη νύχτα, εφόσον θα προσέλθει το πρωί στην Θεία Κοινωνία, να φάει ή να πιει κάτι. Αυτός είναι ο λόγος. Όχι, δεν θα πλύνει και τα δόντια του, θα πάει βρώμικος όπως πάνε ορισμένοι, αλλά θα το καθαρίσει. Και μια και θέτω και αυτό, εμείς που έχουμε βοηθητικά δόντια, θα πρέπει να βγαίνουν κατά την Θεία Κοινωνία. Διότι τρυπώνει μέσα εκεί η Μαργαρίτης και έπειτα πηγαίνει στο νεροχή. Να το έχετε υπόψη σας, είναι αμαρτία θανάσιμος. Κατήχηση κάνω. Διότι βλέπω δυστυχώς πολλά πράγματα ξέρουμε. Στον Άρη πήγαμε, στον ήλιο θα φτάσουμε να καούμε και δεν μάθαμε τα θέματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή πέραν του τάφου. Αυτά έχω να πω λοιπόν για αυτό που λέει το δώσει μην σήμερα των άρτων ημών των επιούσεων. Και αν θέλετε να το καταλάβετε ακόμη, και τελειώνω στο θέμα αυτό, είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος. Ούδα μου η Εκκλησία δέεται για υλικά πράγματα. Θα πει κανείς πουθενά. Έχει μια στροφή υπέρ ευκρασίας αέρων καρπών της γης. Πουθενά άλλου. Όλα τα άλλα είναι για την ψυχή την αθάνατο. Όλα τα άλλα. Δηλαδή 999 και 99 και 99 για την ψυχή και ένα μόριο για τη σάρκα. Και εμείς γύρω από τη σάρκα τίποτα άλλο. Μανάδες ορισμένες δεν νηστεύουν τα παιδιά τους. Γιατί? Γιατί τα φοβούνται. Αν τους πει ο γιατρός ένα μήνα μεριζόμερο, θα είναι με ένα. Τώρα το λέει ο Χριστός. Το παιδί που να κοινωνήσει πρωί γιατί θα φάει. Να μην φάει ποτέ και να μην και μια μέρα και δυο. Δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά πού πίστης, δεν υπάρχει πίστης. Γι' αυτό βγαίνουμε ανεμικοί πνευματικώς και μας παίρνει ο διάβολος του κόσμου έπειτα μόλις περάσουμε και πάμε προς τα μέσα λίγο προς το γυμνάσιο. Φανόμαστε όλοι. Αυτό είναι ο λόγος. Θα μείνουμε μέχρι εδώ απόψε και θα συνεχίσουμε αύριο βράδυ το πρόγραμμά μας. Που είχαμε μείνει προς το βράδυ αναφορικώς με το Πάτερ ημών. Όσοι είμαστε μαζί θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε για τα λίγα λόγια εκείνα που λέει ο Κύριος μας δώσουμε σήμερα των άρτων ημών των επιούσιων. Η συνέχεια είναι όπως θα ενθυμίσετε και εσείς και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ώστε εμείς αφήνουμε τις οφειλότητες ημών. Και έχει ένα ακόμη το μη σε μέγιστη μάση πειρασμών. Σε αυτό συγκεκριμένο στο μέρος, δηλαδή στο άφεση μην τα οφειλήματα ημών, δεν προσέχουμε οι περισσότεροι εκκλησιαζόμενοι και ορισμένοι που μεμονωμένα κάνουμε την προσευχή μας αυτή που λέμε το Πατέρ ημών, δεν προσέχουμε πώς ακριβώς έχει τοποθετήσει την προσευχή. Δηλαδή, εξαρτάται αν θα μας συγχωρήσει ο Χριστός από το εάν εμείς συγχωρήσαμε τους άλλους. Διότι εμείς του υποδεικνύουμε, πρόσεξε τι κάνουμε εμείς και κανόνισε. Άφεση μην σχόρεσε σε εμάς ό,τι αμαρτίες κάναμε, όπως και εμείς βλέπεις συγχωρέσαμε στους άλλους. Του υποδεικνύουμε τρόπο δηλαδή. Γι' αυτό καμιά φορά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι συνεπείς στο σημείο αυτό, δεν έχουν συγχωρήσει δηλαδή τους συνανθρώπους των που τους παίρνουν σε ορισμένα πράγματα σαν άνθρωποι, θα μπορούν να τροποποιήσουν το Πατέρ ημών και να λένε και μη αφήσει μας τα ωφελήματα ημών ώστε εμείς ούκ αφήσαμε τα ωφελήματα. Διότι δεν ξέρω εάν προσέξατε απόψε τώρα τον Εσπερινό, είπε σε μια στροφή «Γέννη το Κύριε το ελαιός εφημάς καθά πριν πείσαμε επίσε». Το λέει και το πρωί, το εξολογεί αυτό. Κάμε μας όπως κάνουμε. Και εμείς κάνουμε το τελείως αντίθετο πολλές φορές από εκείνο που ζητάμε από τον Χριστό να μας κάνει. Ξέρετε πόσος κόσμος εκκλησιάζεται χωρίς να είναι συνεπής με αυτά τα λίγα λόγια. Πολλοί κόσμοι. Και όχι μόνο λαϊκοί και κληρικοί. Οι κληρικοί έχουν χρόνια να μιλήσουν με πολλούς ανθρώπους. Επίσκοποι,
μεγάλη, μικρή, το λέγεται πατερμόν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει φόβο Θεού και να λέει αυτά τα λόγια και να μην είναι συνεπής. Τώρα βέβαια αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που για να σκεφτεί ο Θεός να το συμπεριλάβει στη μικρή αυτή προσευχή του Πάτερ ημών, θα να πει ότι είναι βασικό θέμα και πρέπει ο άνθρωπος να το προσέξει. Είναι κάτι που τον απασχολεί τον άνθρωπο μέρα νύχτα. Στους 100 ανθρώπους, οι 60, οι 70, οι 80 έχουν δοσοληψίες με τον κόσμο, με τους άλλους. Καλημέρα δεν λέγεται πολλές φορές. Αγάπη δεν υπάρχει. Μίσος υπάρχει, οργή υπάρχει, κατάρα υπάρχει. Πολλοί μάλιστα έχουν αφήσει, όπως λέμε, ευχή και κατάρα ούτε στον πάθο τους, να μην πάνε οι άλλοι. Και εκκλησιάζονται. Και λένε το πατέρι μόνο. Και κοιμούνται ξένιαστοί ότι είναι εντάξει. Και ντούτοις όμως δεν είναι εντάξει. Θα πει κανείς βέβαια ότι μα δεν ξέρεις τι είναι αυτός, μα δεν ξέρεις τι μου έχει κάνει, μα δεν ξέρεις τι μου κάνει, αν ήξερε. Τα ξέρω ο Χριστός που το είπε. Εγώ δεν το ξέρω, είναι αλήθεια. Ποιος είναι ο πειρασμός σου και πόσος είναι ο πειρασμός σου. Τα ξέρω αυτός όμως. Τι θα του πεις τώρα? Ότι δεν ήξερες, Χριστέ, τι έλεγες τότε που έφτιαχνες την προσευχή? Δεν πάει. Δεν είναι στρώτα. Άλλωστε, εδώ όταν δεν τηρείς την εντολή του Θεού, θα να πει ότι δεν λογαριάζεις στο Θεό. Πώς από το ένα μέρος λες ότι αγαπάς το Θεό και από το άλλο μέρος του παραβαίνεις την εντολή που σου λέγει ότι πρέπει να αγαπήσεις τον εχθρό σου? Δεν λέει να αγαπήσεις το φίλο σου. Αγαπάτε τους εχθρούς σου, μόνο είναι η εντολή. Αγαπάτε αυτούς που σας επηρεάζουν. Αγαπάτε αυτούς που σας μισούν. Αγαπάτε αυτούς που σας αδικούν. Αυτή είναι η εντολή. Το να αγαπάς έναν που σ' αγαπάει. Δεν χρειάζεται κανένας κόπος. Θα είναι πολύ κακία να μην αγαπάς έναν που σ' αγαπάει. Του ανταποκρίνεσαι στην αγάπη του. Σου δίνει ένα, του δίνει μισό πολλές φορές. Ή σου δίνει δέκα, του δίνει ένα. Δείχνεις τον αγαπά. Έχει συμφέρον και τον αγαπά. Η αγάπη, η πραγματική, είναι στο εάν κατορθώνεις να αγαπάς τον εχθρό σου. Και αν θέλει κανείς ποτέ του να δει το μέγεθος της πίστεως, ας βάλει αυτό το θερμόμετρο κάτω από την αμασκάλη του. Αγαπά τον εχθρό του. Και ας το κοιτάξει. Και τότε θα δει εάν έχει πίστη και τι σχέδιο πίστη. Και πώς τον αγαπάει. Πώς τον αγαπάει? Γιατί πολλές φορές εμείς και συγχώρηση παίρνουμε από ορισμένους. Και συγχώρηση δίδουμε από ορισμένους προκειμένου να κοινωνήσουμε. Όχι με την καρδιά όμως, με τα χείλια. Συγχώρεσαι με πάω να κοινωνήσω. Θέλω να σας συγχωρέσω. Δεν είναι απάντηση σε αυτή. Δεν είναι εκ των καρδιών ημών. Άλλωστε, όταν ο άνθρωπος παραβαίνει νόμων ανθρώπινων, χρεώνεται 70 δραχμές. Όταν παραβαίνει νόμων Θεού, χρεώνεται 6 εκατομμύρια προπολεμικά. Είναι νόμος Θεού να αγαπάς τον εχθρό σου ή δεν είναι? Είναι να συγχωρείς ή δεν είναι? Άφησε παράδειγμα ότι συγχώρησε τους σταυρωτάς ή δεν το άφησε? Πώς εγώ μπορώ να λέγομαι χριστιανός και να φέρω το όνομά του? Και πώς να λέω το πατερημόν που είπε αυτό και μου άφησε, ταυτόχρονα όμως να μην κάνω τίποτα από εκείνα. Και του λέω, δεν ξέρεις εσύ. Εγώ δεν ξέρω. Όσο ξέρεις εσύ και εγώ δεν ξέρω που νομοθέτησα. Εγώ που σε έφτιαξα δεν ξέρω. Και ξέρεις εσύ. Και εντούτοις λέγω και επαναλαμβάνω, πολλοί μας δεν είμαστε συνεπείς με το άκρον αυτό. Χρόνια το λέμε το πατερημόν. Και αδιαφορούμε για τα ψέματα που λέμε στο Θεό και δεν θαυμάζουμε την ανοχή του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, ως είναι άνθρωπος σε σένα, όπως είπα, χρεώνεται 100 δινάρια, όπως είπε την παραβολή ο Χριστός των μυρίων ταλάντων. Όταν κάνεις κάτι όμως προς το Θεό, είναι μύρια τάλαντα. Και θυμόσαστε μια παραβολή που είπε στο σημείο 8 ο Χριστός, για να διευκολύνει τους ανθρώπους πώς να σκέπτονται, να μην βρεθούν γελασμένοι μια μέρα και μπερδεμένοι. Κάποιος λέει, έφυλε μύρια τάλαντα σε ένα βασιλιά. Και ο βασιλιάς τον κάλεσε να πληρώσει. Και αυτός δεν είχε να πληρώσει. Έπρεπε να πουλήσει τη γυναίκα, να πουληθεί αυτός, να πουλήσει τα παιδιά και πάλι να μην μαζέψει τα λεφτά να ξεπληρώσει. Πάει λοιπόν και του πέφτει στα πόδια του βασιλιά και του λέει, μακροθύμησον επενή και πάντα σε αποδώσω. Μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Δώσε μου τράτο και δεν θα πληρώσω. Πού να τα πληρώσω. Τον ελυπήθηκε, λέει ο βασιλιάς, και του λέει, πήγαινε, σου τα χαρίζω επί παρεκαλεσάτη. Διότι με παρακάλεσες, εγώ σου τα χαρίζω. Πήγαινε. Και έφυγε. Τα μύρια τάλαντα είναι 60 εκατομμύρια προπολεμικά. Και τι γίνεται τώρα. Αυτός ο φτωχός που είχε δανείσει και του χάρισε ο βασιλιάς τα μύρια τάλαντα, είχε δανείσει 100 δινάρια σε κάποιον άλλον, στην ανθρωπότητα, 70 δραχμές. Και όταν βγήκε έξω, τον συνείδησε μπροστά και του λέει, κοίτα λεφτά δεν μου τα έδωσε. Λέει, δεν έχω. Τα λεφτά του λέει. Δεν έχω, του λέει, σε παρακαλώ, μακροθύμησον επενή και δώσε εδώ. Είπε ακριβώς τα λόγια που είχε πει και αυτός μέσα και του χάρισε ο άλλος τα 60 εκατομμύρια, τα μοίρια καλάντα. Κάνε μου τη χάρη, του λέει, θα σου το δώσω. Τίποτα. Τον έπνιγε. Τον πάει στο δικαστήριο, τον βάζει φυλακή για 70 δραχμές. Δεν είχε να τα δώσει ο άνθρωπος. Το μαθαίνει ο βασιλεύς, ο οποίος είχε χαρίσει σε αυτόν τον κύριο τα μοίρια τάλαντα. Και τον καλεί και του λέει, έλα εδώ. Εγώ του λέει, σου χάρισα τόσα πράγματα. Επί παρακαλέσατε. Δεν έπρεπε κι εσύ στο σύνδουλό σου να χαρίσεις και να μακροθυμήσεις. Άλλως εγώ σου χάρασα 60 εκατομμύρια. Εσύ 70 ραχμές τον έβαλε στον άνθρωπο φυλακή. Πιάσε τον, λέει, δέστε τον, χέρια και πόδια, και βάλτε τον φυλακή. Μέχρι που να αποδώσει τον έσχατον κοδράτο, το τελευταίο δίλεπτο. Όταν ένας άνθρωπος είναι φυλακή, δεν μπορεί να εργαστεί. Πού να τα βρει. Μπορεί να εργαστεί ένας φυλακισμένος να πληρώσει χρέη. Δεν μπορεί να πληρώσει. Δηλαδή κολλασμένος αυτός. Δεν πληρώνει. Και βγάζει ένα τώρα απάβγασμα, ένα συμπέρασμα από τη διαγωγή των δύο αυτών και λέγει ο Χριστός και κλείνει την παραβολή. Ούτω ποιήσει και ημί. Έτσι θα κάνει, λέει, και σε εσά. Ο πατήρ ημών, ο πατέρας σας, ο ουράνιος, εάν δεν αφήσετε τα παραπτώματα των ανθρώπων εκ των καρδιών ημών. Όχι με λόγια επιφανειακώς, εκ των καρδιών ημών. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει στους περισσότερους χριστιανούς. Και σε αυτούς τους κληρικούς ακόμη, και στους θεολόγους ακόμη, και στους ψάλτας και στους πάντα. Δεν συμβαίνει αυτό. Και είναι, θα ήθελα να ξέρετε, το μοναδικό δείγμα του χριστιανισμού. Θέλεις να ειδείς αν είσαι χριστιανός. Εξήκασε τον εαυτό σου, εάν μπορείς να συγχωρήσεις τον εχθρό σου και να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Αυτό δεν το έχεις κατορθώσει ακόμη, να ξέρεις ότι ελείπεις, δεν είσαι χριστιανός. Σε βδόμεθα λοιπόν μπροστά στο Χριστό, μέσα στην Εκκλησία, όταν του λέμε άφησέ μας όπως εμείς αφήσαμε, κοίταξε τι κάναμε εμείς, παραδειγματίσου σε παρακαλώ, παρά από εμάς τρόπον διαγωγής και άφησε. Και κάποια στιγμή εμείς δεν έχουμε αφήσει, ζητάμε να μας αφήσει και εξακολουθούμε να ψευδόμεθα. Ναι. Βλέπετε λοιπόν μέσα σε 10 λόγια που είναι το Πάτερ ημών πόσα νοήματα και πόσες ευθύνες αφήνει στον άνθρωπο. Μη γελαστεί αδελφοί μου κανένας και πει ότι έχω δίκιο. Αλλή μονός σου αν είσαι άδικο. Σε μια έκρα που υπάρχει μεταξύ δύο ανθρώπων, δύο οικογενειών, δεν ξέρω, δύο συνεταίρων, δύο γειτόνων, έχω δίκιο. αλίμονό σου αν είχες άδικο. Αυτό είναι το θέμα. Να έχεις δίκιο και να συγχωρείς. Να έχεις δίκιο και να αγαπάς. Αυτό είναι το ανώτερο. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Παρήλασαν τρεις τάξεις ανθρώπων. Ο ιερεύς και ο Λεβίτης ήλθον, είδον, αντιπαρήλθον. Ο ληστής γρηγορότερα τον είχε ληστέψει και του το είχε πάρει. Ο Σαμαρίτης εν τέλει κατεβαίνει από το άλογο, βγάζει τα μπουκάλια με το λάδι και με το κρασί, τον περιποιείται, τον παίρνει στον ώμο, τον πάει στο πανδοχείο, πληρώνει προκαταβολή και υπόσχεται να πληρώσει και την αποθεραπεία. Τρεις καταστάσεις. Ο μεν ληστής επήρε, δεν έδωσε. Ο δε Λεβίτης ιερεύς δεν επήρε, αλλά και δεν έδωσε. Ο τρίτος δεν επήρε, αλλά έδωσε. Σε ποια κατάσταση είναι ο άνθρωπος τώρα? Είναι άνθρωπος που λέει, εγώ δεν πειράζω κανέναν. Αλλά άμα με πειράξει, δηλαδή, θα μπιώνεσαι. Είσαι σαν τον Λεβίτη και σαν τον ιερέα. Που δεν πειράζω για να με πειράξουνε. Ο πρώτος είναι εκείνος ο οποίος ληστεύει, κλέβει, αδικεί, εξωτερεί. Δύο κατηγορίες αυτές είναι απορρίψιμες από τον Χριστό. Ο τρίτος είναι εκείνος ο οποίος χωρίς να οφείλει πληρώνει. Αυτό είναι το θέμα. Χαρά στον άνθρωπο που θα μπορέσει να είναι στη δίτη κατηγορία. Δηλαδή είναι θέλει ανάσα θα κάνει. Ο ληστής, ο κλέφτης, ο απατεών, ο καταφερτζής, το πεντεϊκόπεδο, το γήπεδο, το αυτός και λοιπά, τη δραχμή, τον υδροτά. Είναι ο ληστής αυτός που λέει τα δικά σου δικά μου. Ο άλλος που λέει τα δικά σου και δικά μου είναι ο ιερέας και ο Λεβίτης. Ο μένας λέει τα σα μα. Ο άλλος λέει τα σα σα και τα εμά εμά. Ο δε άλλος λέει τα εμά και σα και δικά σου. Τα δικά μου και δικά σου. Αυτή είναι η κατηγορία που πρέπει να καλλιεργηθεί ο άνθρωπος αν θέλει να λέγεται άνθρωπος και να μοιάζει του Χριστού. Διότι χριστιανός μπορεί να λέγεται, χριστιανός μπορεί να γράφεται, χριστιανός μπορεί να προσηγορείται, αλλά χριστιανός δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την δύναμη να συγχωρεί, να αγαπήσει ως αυτόν που τον αγαπά. Κόπτεται ο νέος και πηγάει στην Ακρόπολη γιατί αγαπά τη νέα. Αγάπη είναι, αλλά σατανική αγάπη αυτή. Δεν είναι αγάπη θυσίας που σώζει ψυχές, που κολλάζει ψυχές. Κόπτεται η φιλενάδα και δίνει το αυτοκίνητό της και λεφτά και το δωματιό της για να εξυπηρετήσει τη φιλενάδα της. Αγάπη αυτή εξυπηρετεί τη φιλενάδα της, αλλά δεν είναι αγάπη αυτή. Όχι τέτοιες θυσίες, από τις άλλες θυσίες που σε στίζει μέσα σου, που σε βάζει να αγαπήσει τον εχθρό σου και να συγχωρεί τον εχθρό σου. Αυτό είναι το μεγάλο, το τρανό, το βαθύ. Και σε αυτό διαφέρει ο Χριστός με τη μοναδική αληθινή θρησκεία του όλων των άλλων θρησκευμάτων που υπάρχουν στον κόσμο. Ο μόνος ο οποίος και συγχώρησε και διδάσκει συγχωρητικότητα στους εχθρούς. Πράγμα το οποίο δεν κάνει άλλη, πάρει το κεφάλι, λέει να ζει. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Χριστός είναι ο ποιήθας και διδάκτας, γιατί ορισμένοι σου λέει θεωρία αυτή εφαρμόζεται. Είναι φύρμωσε πρώτα ο Χριστός. Είναι φύρμωσε πρώτα ο Χριστός. Επάνω στο σταυρό βρήκε τρόπο να δικαιολογήσει του σταυρωτάς του μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού Πατρός. Μην θυμίστε τα κλασικά εκείνα λόγια, Πάτερ, άφες αυτής. Γιατί ουγαρίδας οι τυπίους δεν ξέρουν τι κάνουν. Βρήκε δικαιολογητικό. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Τώρα βέβαια ορισμένοι που δεν έχουμε εγγύψει στα θέματα αυτά επάνω, είναι έτοιμοι να πούνε ότι «Εμα Χριστός ήταν αυτός». Πλανάστε. Για να σε μεταφέρω στον πρωτομάρτυρα Στέφανο που δεν ήταν Χριστός. Γι' αυτό είπε τα ίδια λόγια. Μη στήσεις την αμαρτία τάφη. Μη τη λογαριάσεις, μη τη γράψεις, μη ζητήσεις λόγων για την αμαρτία αυτή που κάνω. Το είπε και άνθρωπος. Λανάται ο άνθρωπος όταν θα πει ότι ήτανε Θεός αυτός και το είπε. Δεν το είπε σαν Θεός, η Θεότης δεν σταυρώνεται, η Θεότης δεν προσβάλλεται, η Θεότης δεν πονεί. Ως άνθρωπος Ιησούς, η ανθρωπίνη φύση του Ιησού εσταυρώθη. Και κατά συνέπεια είχε κάθε λόγο να πει. Δεν είπε όμως. Και άφησε παράδειγμα κλασικό και περιμένει από τους ανθρώπους. Είναι αλήθεια μαχαιριά μεγάλη. Το δυσκολότερο πράγμα. Γιατί θα μου πείτε είναι δύσκολο πράγμα? Διότι φύγονται δύο πράγματα, αγαπητοί μου. Το πρώτο που είναι το εγώ και το δεύτερο που είναι το συμφέρον. Αυτά τα δύο. Τα θηρία τα οποία βγαίνουν από τον άνθρωπο τελευταίος το ένα κοντά του άλλου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέγει ότι ο άνθρωπος με τις αδυναμίες του είναι σαν έναν άνθρωπο που να έχει φορέσει πολλά παλτά. Δεν ξέρω αν έχετε δει μια τέτοια εικόνα όταν μεταφέρουν από εργαστήρια που ράβουν σακάκια, παλτά και τα μεταφέρουν στα καταστήματα που τα πουλούν. Βλέπετε μια κοπέλα φορτωμένη με καμιά δεκαπενταριά, πατά το ένα πάνω στο άλλο και τα πηγαίνει σιδερωμένα όπως είναι και τα έχει φορτωθεί επάνω της και τα πηγαίνει. Έτσι είναι ο άνθρωπος με τις αδυναμίες που έχει. Βγάζει την κλοπή, βγάζει την πορνεία, βγάζει τη μοιχεία, βάζει ξέρω εγώ το ψέμα, βγάζει πολλές. Το τελευταίο λέει που θα βγει θα είναι το εγώ του, το οποίο είναι κολλημένο επάνω στο δέρμα και βγαίνει μαζί με δέρμα. Γι' αυτό και πολλοί δεν το έβγαλαν ακόμη το εγώ αυτό. Το έχουν επάνω του το εγώ. Θα πρέπει δε ο άνθρωπος να προσέξει στο εξής που θα πω για να λύσει το θέμα αυτό. Το γιατί. Το γιατί. Εμείς όταν κάποιος τεθεί εναντίον μας ή ένα λόγο μας υβρίσει, να μας ατιμάσει, να μας κλέψει, να μας αδικήσει, να μας συκοφαντήσει, βλέπουμε το πρόσωπο. Αυτό είναι. Βλέπουμε το πρόσωπο. Το παθαίνουμε σαν το σκύλο που του πετάμε το λιθάρι και δεν έρχεται να δαγκώσει το χέρι μας, πάει να δαγκώσει το λιθάρι. Τι βλέπεις το πρόσωπο? Να βλέπεις το διάβολο που βάζει το πρόσωπο να σου κάνει τη ζημιά. Ο άνθρωπος που σε πειράζει, που σε ατιμάζει, που σε αδικεί, που σε χρονεί, που σε γενικά που είναι εναντίον σου, είναι διαβολοκρατούμενος. Δεν μπορεί άνθρωπος χριστιανός, αγγελοκρατούμενος, να σου τεθεί εναντίον. Όχι, θα δεχτεί και να τον βρίσεις, θα δεχτεί και να τον αδικείς κλπ. Δεν μπορεί, είναι αδύνατον. Ο άνθρωπος που τίθεται εναντίον σου είναι όργανο του σατανά, είναι στα χέρια του σατανά και οδηγείται από τον σατανά εναντίον σου. Μη βλέπεις το πρόσωπο, να βλέπεις τον οδηγό του προσώπου. Πώς θα ενεργήσουμε λοιπόν τώρα όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που μέσα δια του ανθρώπου και δια των ενεργειών του ανθρώπου και δια του σώματος του ανθρώπου ενεργεί ο σατανάς εναντίον σου? Πώς θα ενεργήσουμε? Πώς θα τον φανταστείς δηλαδή? Πρέπει να τον φανταστείς έναν άνθρωπο κουλουριασμένο ένα φίδι επάνω του, το οποίο με τη γλώσσα σου κάνει τη ζημιά. Σκεφτείτε μια μάνα, πήρε το παιδάκι της να πάει να ποτίσει το περιβόλι και το άφησε εκεί στην άκρη να ποτίσει το περιβόλι, να κόψει δύο ντομάτες στην ποδιά της και να γυρίσει. Και εκεί που το άφησε κάτω, να σε ένα φίδι, μυρίζει και το γάλα, πάει και κουλουριάζεται στο παιδί εκεί πέρα. Και γυρίζει και βρει το παιδί κουλουριασμένο ένα φίδι. Τι θα κάνει? Θα ειδοποιήσει τον σύζυγο να πάρει το δίκανο να πάει να σκοτώσει το φίδι? Θα σκοτώσει το φίδι. Ή θα πάρει ένα ξινάρι να σκοτώσει το φίδι? Θα σκοτώσει το φίδι. Ή θα πάρει ένα κλαδοκύρι να σκοτώσει το φίδι? Θα σκοτώσει το φίδι. Αυτό σημαίνει. Τι είναι τρόπο θα βοηθήσουμε διαφωτιστικά και δια προσευχής και δια της μακροθυμίας μας και δια της χριστοδητός μας ο άνθρωπος αυτός να απαλλαγεί? Διότι δεν μπορεί να απαλλαγεί Εάν από μέσα ο άνθρωπος δεν θελήσει, δεν διατάσσεται ο Σατανάς να φύγει. Εάν δεν θελήσει ο μέσα, εάν δεν το καταλάβει αυτός, ώστε να κινηθεί αυτός, διότι το κλειδί είναι από μέσα. Όπως ο Χριστός δεν μπορεί τον άνθρωπο να τον μεταβάλει, εάν ο άνθρωπος δεν θέλει να μεταβληθεί και δεν ζητάει τη βοήθεια του Θεού και τη φώτιση, έτσι συμβαίνει, δεν μπορεί να απαλλαγεί ο άνθρωπος Σατανά, ούτε να απαλλάξουμε άνθρωπον, εάν και αυτός δεν θελήσει. Αν λοιπόν ο άνθρωπος το σκέφτεται ότι είναι δυστυχής αυτός ο οποίος πείθεται εναντίον μου, που με παιδεύει τόσα χρόνια, που μπήκε μέσα στο σπιτικό μου, που μπήκε και μου πήρε τον άντρα μου, μου πήρε τη γυναίκα μου κλπ. Αν δεν τον δει δαιμονισμένον τον άνθρωπον αυτόν, κάτω από το Σατανά της πορνείας, κάτω από το Σατανά της μυσίας, κάτω από το Σατανά της κλοπής, του συμφέροντες και κάτι αυτά, δεν μπορεί να βρει τρόπο να δικαιολογήσει. Γι' αυτό πρέπει να λυπούμεθα για το πρόσωπο εκείνο. Όχι γιατί μας ζημίωσε, όχι γιατί συνεχίζει να μας ζημιώνει, όχι γιατί μας υβρίζει και ο κόσμος μας θέλει εναντίον μας. Διότι το να λέει ένας άνθρωπος εναντίον παραδείγματι του δαχτυλιού μου και να λέει ότι αυτό είναι ντενεκές, δεν είναι ντενεκές διότι το λέει ο άλλος. Αν δεν είναι ντενεκές, αν είναι χρυσός, όσο να λες εσύ ότι είναι ντενεκές, είναι κασίτερος, είναι σίδερος, δεν είναι. Να μην λένε λόγια που εγώ τα έχω, και τότε να φροντίσω να ταπεινωθώ, να ζητήσω συγγνώμη και να ευχαριστήσω τον Θεό που βρέθηκαν άνθρωποι να μου τα ξεσκεπάσουνε για να γίνω άνθρωπος. Και πάλι ευχαριστώ τον ευεργέτη μου αυτό, για την ευεργέτη της ψυχής μου. Φαίνεται βέβαια εξωτερικός σαν ένα στόμα που μας βάλει, αλλά είναι πλάνη. Το στόμα αυτό είναι ευεργετικό. Το στόμα της περιπίντου Ιωάννου ήταν ευεργετικό για την κυρία εκεί πέρα η Ηρωδιάδα. Αλλά αυτή το θεώρησε συκοφαντικό και σκέφτηκε να το κλείσει το στόμα αυτό και όχι να γκρεμίσει το παράνομο κρεβάτι της. Όσον αυτό τη διευκόλυνε, της είπε ότι αυτό που κάνει δεν είναι συγκεχωρημένο. Ο άντρας του υπάρχει ακόμη. Αν πεθάνει ο άντρας θα μπορεί να πάρει τον αδελφό του. Τώρα όμως δεν μπορεί να τον πάρει. Και όμως αντί να τον δει για ευεργέτη, τον βλέπει για εχθρό και κοιτάει να τον βγάλει από τη μέση. Έτσι το πείθησε ότι αν το κλείσει το στόμα αυτό, ότι θα μπορέσει να συνεχίσει την αμαρτία του. Αλλά και αποκεκωμένο το κεφάλι, πάλι φώναζε μέσα στο πινάκι εκεί το βράδυ, που κέφτε την αίτηση γυναίκα της αδελφού. Και κομμένες, γι' αυτό πολύ τρελάθηκαν και έφυγαν. Σας το έδειξα χθες το βράδυ, καν προχθές, το μέρος το οποίο εχόρεψε η κυρία αυτή και ήρθε έπειτα το κεφάλι του τιμίου προδρόμου σε αυτό το μεγάλο το σαλόνι του αναχτώρου του Ηρώδου. Είναι λοιπόν λάθος και κατά εκτίμηση, γι' αυτό ακριβώς τα πάθη υπάρχουν και ψευδόμεθα στο πάτερμο. Ο εγωισμός δε είναι μεγάλο πράγμα. Εμένα και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και λοιπά. Ποιος είσαι? Ποιος είσαι εσύ? Ενθυμούμε μία σοφή απάντηση που έδωσε ένας εισπράκτορ κάποτε σε έναν άμυαλον. Μπήκανε μέσα και κάτι έγινε. Και στα ρέστα κάτι έγινε. Είχε πάντως δίκιο ο σοφέρ, όπως ο εισπράκτορος φαίνεται. Και μπήκε ένας άλλος στη συζήτηση και του λέει, έτσι είσαστε εσείς, και λέει, καθίστε στη θέση σας, του λέει, κύριε, και δεν έχετε καμιά γνώμη, γιατί εσείς τώρα μπήκατε μέσα. Εμείς στη συζήτηση την έχουμε δύο στάσεις γρηγορότερα. Καθίστε λοιπόν στη θέση σας. Μου λέει, εμένα να καθίσω, του λέει, ξέρει ποιος είμαι εγώ. Δεν του απαντούσε ο. Δεν σου λέω, του λέει, ξέρει ποιος είμαι εγώ. Διότι ήταν να καθίσει στη θέση του και να μπει εδώ. Δεν απαντούσε ο εισπράκτης. Σε ρωτώ, του λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Λέει λοιπόν ο εισπράκτορας, νεκροταφείο είμαι εγώ να ξέρω ποιος είσαι. Το νεκροταφείο θα ξέρει ποιος είσαι. Όποιος σας είσαι, κατά κυπαρίσα είσαι, γόμα είσαι. Αλλά πού να το καταλάβει ο άνθρωπος? Και νομίζω ότι κάτι είναι. Και με βάση αυτό φύγει το εγώ και το σύμφερον, κρατάει αυτό το πράγμα και Αλλά πού ταπείνωσε? Μόνον οι μορφωμένοι, όχι κατά κόσμον, κατά Χριστόν μορφωμένοι, οι πραγματικοί σοφοί δεν βλέπουν αυτά που βλέπουν οι άλλοι και διατηρούν μίσος και πάθος. Θα ξέρετε ως γραμματισμένοι, δεν σας λέγω θρησκευτικά, σας λέγω του Σωκράτη δυο περιπτώσεις. Σωκράτης πήγαινε στην αγορά και ένας αντίθετο άνθρωπο τον εκλώτησε, όπως κλωτσάνε τα ζώα. Χαμογέλασε και προχωρούσε. Μαθητέ νευρώσαν. Ανάψαν τα αίματα. Του λέει το δασκαλό μας. Και του λέει δεν είναι. Απαντά ο Σωκράτης. Όνος με ηλάκτησε. Καγού αντιλαξίσω. Κάποιο γαϊδούρι λέει με χτύπησε, λέει. Αχ, γίνω και εγώ, λέει, να το πλωτήσω και εγώ. Πάμε στον δρόμο. Αυτή είναι η φιλοσοφία η πραγματική. Αυτή είναι η φιλοσοφία η πρόκληση. Θα σας πω και για τον τάξη. Αλλά πού καλλιεργία η γλάσσα σε μη. Πού καλλιεργία. Διότι όλοι αυτοί οι λεγόμενοι κακοί είναι οι ευεργέτες μας που μας δίνουν μία ευκαιρία να καλλιεργηθούμε εις βάθος. Αν ήσουν εσύ στο σπίτι, αν είχες εσύ αυτή τη γυναίκα, αν είχες εσύ αυτόν τον άντρα, να ειδώ, θα μακροθυμούσες, θα συγχωρούσες να έχεις αυτόν τον γείτονα. Και εντούτοι, θα έχεις το σταυρό πιο κοντά σου, αν τον έχεις μέσα στο σπίτι σου, αν τον έχεις στη γειτονιά σου. Και σε βοηθάει να καλλιεργήσει εις βάθος. Ο ίδιος δε, θυμάμαι κάτι που διάβαζα, κάποτε και έκανε ένα μεγάλο καυγά η κυρία του, η Αξανθή. Χωρίς να πει τίποτα, κατέβηκε κάτω, άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτή έσκασε από το θυμό της που δεν μίλησε αυτό τίποτα και βγαίνει από πάνω στο παράθυρο και του ρίχνει ένα γουβά νερό επάνω στο κεφάλι. Και γυρίζει και λέει, έπειτα λέει από τα μπουμπουνιτά, λέει από τους κεραυνούς, την περίμενα λέει τη βροχή. Και προχώρησε στον δρόμο. Χριστιανός προ Χριστού. Μεγάλο πράγμα αυτό. Εμείς με χάρη σήμερα, γιατί το μπορούμε, με θα εγωιστικά. Και έρχεται ο Σατανάς εφόσον μας βάζει και πιαστούμε πρώτα, είτε με λόγια είτε με έργα κλπ. Και μας κρατάει και φύγει από την γραβάτα εκεί. Και λέει τι είναι. Αυτός φταίει. Λέει ήταν αυτός φταίει. Και εμείς κοιμόμαστε ξένια και ότι αυτός φταίει, αυτός φταίει και μας κρατάει από την γραβάτα και φύγει εκεί πέρα. 30 χρόνια, 40 χρόνια, 60 χρόνια. Να πούνε καλημέρα άνθρωποι. Πεθαίνουνε. Τα κλειδιά κοντά. Δηλαδή ξέρεις τι πάνε να πει να πεθάνει. Και να μην έχεις την καλημέρα με τον άνθρωπό σου. Γιατί πάνε να πει. Πήρε τα κλειδιά κοντά. Πώς θα λειτουργήσει τώρα. Πώς. Γιατί όταν οι άνθρωποι σούνε σε πικρία, παίρνει ο ένας το κλειδί του παραδείσου του άλλου. Και ο άλλος του άλλου. Πρέπει να συνδικολογήσουν να αλλάξουν τα παιδιά για να ανοίξει η πόρτα του παράδεισου. Αλίμον από τον άνθρωπο που άφησε άνθρωπο και έφυγε και δεν συγχωρηθήκανε. Και αλίμον από τον άνθρωπο που έφυγε και άφησε πίσω και δεν συγχωρηθήκανε. Όχι μνημόσυνα, όχι κυρίες, τίποτα δεν ισχύει. Μπήκε ένα παραβάν στη μέση, σαν εκείνο που ήταν στην παλιά διαθήκη στο ναό του Σολομώντος, το οποίο έκλεισε ο σταυρός του Χριστού μας, το καταπέτασμα αυτό, και έκλεισε η υπόθεση. Δεν πηγαίνει τίποτα. Διότι μόνος του άνθρωπος έκλεισε. Φεύγοντας ο Χριστός, άφησε στον άνθρωπο στην κυσάλη ένα κλειδί με δύο άκρες. Το ένα ανοίγει την κόλαση και με την άλλη άκρη ανοίγει τον παράδεισο. Ο άνθρωπος δεν θέλει. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Είναι δυνατότερος ο άνθρωπος του ανθρώπου. Ίσως να σας έρθει και παράξενο αυτό που σας έρθει. Οι πατέρες λένε, ο άνευ σου πλάσασε, του δύνατε. Άνευ σου σώσασε. Πόσο εσύ δεν θέλει, δεν μπορεί ο Θεός. Όλα δε πικραίνονται, όλα δηλητηριάζονται, όλα χαλούν, οτιδήποτε κι αν κάνει ο άνθρωπος, εφόσον υπάρχει πικρία στη μέση. Εφόσον δεν υπάρχει αγάπη στη μέση, τίποτα δεν γίνεται. Είδες οι παπάδες εδώ μέσα πώς φιλιώνται σαν τα περιστέρια, για να πούν το πιστεύω. Αγαπήσω με ένα αλλήλους, αδιαφόρες αν ψεύδονται ορισμένοι. αγαπήσομεν αλλήλους και ούτω εν ομονία ομολογήσομεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Δεν αγαπήσαμε, για μας δεν υπάρχει αγάπη. Όταν θα ανοίξει το πρωί η ωραία πύλη, η πρώτη κουβέντα που θα πει ο διάκονος με το ωράριο στο χέρι στους Κυρίους, Κυρίου, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπάρχει ειρήνη μεταξύ μας, ελάτε να δεηθώμε. Υπέρ της άνος εν ειρήνης του Κυρίου δεηθώμε. Υπάρχουν δύο ειρήνες, μια ειρήνη με τον συνάνθρωπο και μια ειρήνη με τον Θεό. Μπορεί να πεις την καλημέρα με τον συνάνθρωπο που τον είχες βλαστημίσει, που τον είχες κλέψει, που τον είχες αδικήσει. Μα δεν το εξομολογήσεις όμως ταυτοχρόνως, διότι κάθε αμαρτία έχει δύο όψεις. Μία προς τα δίπλα και μία προς τα πάνω. Ταυτοποίησες το άλφα, είπες την καλημέρα. Δεν ταυτοποίησες με το επάνω να εξομολογήσεις αυτό που έκανε. Έκλεψες κάποιον, αδίκησες ή το επέστρεψες. Όμως οφείλει διότι έκλεψες. Είσαι ένοχος κλοπής και πρέπει να εξομολογηθείς. Χρειάζεται λοιπόν δύο ειρήνες για να μπεις μέσα στην Εκκλησία. Ειρήνη προς τον άνθρωπο και ειρήνη με τον Θεό. Η οποία πολλά δεν υπάρχει. Ούτε προς τον άνθρωπο, ούτε προς τον Θεό. Πώς λοιπόν του λες το πατέρ ημών και δεν βγαίνεις έξω? Πώς? Κάποτε είχαν θάψει το ιερό μέσα, δηλαδή το πίσω μέρος, εδώ κάπου στο ιερό, είχαν θάψει έναν ιερέα. Όχι. Είχαν θάψει έναν, όχι ιερέα, έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, τον θεωρούσαν πολύ άγιον. Και όταν έλεγαν το αγαπήσομεν αλλήλους και ούτε ομολογήσομεν κλπ, έβλεπαν ορισμένοι πνευματικοί άνθρωποι ότι έβγαινε από το μνήμα και έβγαινε και πήγαινε έξω. Και όταν τελείωνε η Εκκλησία, τότε ξάρχονταν. Δεν μπορούσε να σταθεί εκεί. Και ανακάλυψαν εκ των υστέρων ότι υπήρχε άνθρωπος άλλος που δεν τα έκανε καλά κλπ. Και πέθανε κατά πίδι μένει. Και παρότι τον είχαν ως άγιο, δεν ήταν άγιο, διότι δεν είχε συγχωρηθεί με τον άλλο. Δεν μπορούσε να ανθέσει και τον κρατήσει ο τάφος να κρατήσει αυτό που ακουγόταν μέσα στην Εκκλησία. Δυστυχώς όμως εμείς πολλά πράγματα δεν τα έχουμε υπόψη μας και νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο, ότι αγαπηθήκαμε. Αχ, δεν θα μου βρεθείς, αχ, σε πιάσω, θα σε πάω μέχρι την Κόκκινη Μήλα, θα σε πάω μέχρι τον Άριο Πάγο κλπ. Άλλοι δε ακούμε πολλές φορές, θα τον βάλω στη θέση του και τον έβαλα στη θέση του. Τον έβαλε στη θέση του, αλλά βγήκε εσύ από τη θέση. Και θα το ήθελα ποτέ εγώ να βγω εγώ από τη θέση μου για να βάλω έναν άλλον δίθεν στη θέση μου, στη θέση για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μου ή το συμφέρον μου να πάρω το δικαιό μου και τα τιάφτα. Είναι λάθη αυτά, αγαπητοί μου, και προσέξτε εδώ. Ακούσετε εδώ ορισμένες γνώμες Αγίων ανθρώπων επάνω σε αυτά που ομιλώ αυτή την ώρα. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, παραδείγματι, για τον εχθρό του ανθρώπου πώς πρέπει να του συμπεριφερθεί. Καμιά φορά περιμένουμε να μας πέσει το χέρι. Αν μου πέσει το χέρι, θα σε κανονίσω. Λέγει λοιπόν, εχθρόν, εάν έβρει στενούμενο σε δύσκολη στιγμή, στις θέσεις στο χέρι, μη επιβάλλει τη οργή και κατεχούσει την άμυνα. Μην το κάνεις λέει αυτό το πράγμα εδώ. Αλλά θρέψουν ως Ιωσήφ τους αδελφούς τους πουλήσαντας αυτών. Ο Ιωσήφ, τα αδέρφια του που τον πούλησαν, που όταν του πέσαν στο χέρι έπειτα πεινώντας και λοιπά, έπρεπε να τους ξεσκονίσει. Και εντούτοις τους έφρεξε και τους έδωσε και από πάνω και τους περιποιήθηκε. Αυτό είναι. Νίκα εν το αγαθό το κακό. Εμείς ζητάμε με ένα μεγαλύτερο κακό να νικήσουμε το κακό και να το πατήσουμε το κακό. Όταν είδεις τον εχθρό σου πεσόντα ισχύρα στα σας, σου πέσει στο χέρι, μην νόμιζε τιμωρία, αλλά σωτηρία εκείνων είναι καιρών. Μην νόμιζε, α, μου δώσ' τώρα ευκαιρία. Όχι, είναι ευκαιρία να τον σώσεις, λέει. Αλλά σωτηρία σε εκείνον είναι καιρόν, δια τούτο μάλιστα διθύβεστε των εχθρών. Γι' αυτό λέει πρέπει να του λυπάσαι τους εχθρούς, όταν αυτόν γεννόμεθα Κύριοι, όταν μας πέφτουν στο χέρι, εμείς πρέπει να τους λυπηθούμε την ψυχή του στην αθάνατον και να τους προσέξουμε. Ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να απαλλαγούν από το λογισμό κάτι προ 20 ετών, προ 30 ετών, το φέρουν στο νου τους. Και αυτό που ξαναβγαίνει στην επιφάνεια μέσα στο νου, τους διατηρεί την έφτρα να φύγει. Μου έχει τύχει να πλησιάσω ηλικιωμένες κυρίες και κυρίους κατά διαστήματα. Και πάντοτε μου ομιλούν για γεγονότα τα οποία λοιπόν χωράν προ 30, προ 40, προ 50 ετών. Μα γιατί μου τα λες αυτά, δεν τα ξέχασα αυτά. Μα ξεχνιόνται αυτά. Δεν ξεχνιόνται αυτά. Αλλήμον. Ο άνθρωπος πρέπει και με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχει εκδοχή να μην μπορεί να συνονοηθεί, να τα αποφεύγει. Μη δότε αφορμή ή σου ζητούντας αφορμή. Ο Πέτρος εξήλθε και έκλαψε πικρός. Δεν εκάθισε στο μέρος της πτώσεως. Απομακρύνθηκε από το μέρος της πτώσεως. Δηλαδή, όταν ένα πρόσωπο καταλαβαίνει ότι θα σε δυσκολέψει, θα πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να το αποφεύγεις όσο μπορείς. Μια συζήτηση με κάποιον που θα σου κάνει για ένα πρόσωπο που δεν θέλεις να το φέρεις στο νου, να μείνει εκεί πέρα για να παγώσει μια δουλειά, δεν πρέπει. Κάποιο γράμμα το οποίο σου υπενθυμίζει πράγματα κλπ. Σκίστο και κάστο όσο μπορείς γρηγορότερα. Από ένα δρόμο, από ένα μέρος που υπάρχει εκδοχή, να σε φέρει σε αναμνήσεις και να ανάψεις κλπ. Διότι κάποτε αδικήθηκες, να το αποφύγεις αυτό το πράγμα. Μη δημιουργείς και μη αφήνεις καταστάσεις που υπάρχει εκδοχή να σε κρατήσουν σε αναβρασμό και χάνεις τη γαλήνη σου και διώχνεις το πνεύμα. Διότι όπως οι μέλισσες φεύγουν από τον καπνό, έτσι φεύγει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου από το θυμό, από την πικρία, από την έφρα. Ακούσετε ένας πατήρ της Εκκλησίας, λέει ο Άγιος Μάξιμος, μάλιστα ομολογητής. Μη μνημόνευε εν το καιρό της ειρήνης, είσαι ήσυχος και λοιπά, το εν το καιρό της λύπης υπό του αδελφού σου λεχθέντων. Α, κάποτε μου είπε αυτός εκείνο και λοιπά. Άσπαστο, πέτατο, σάρτο, πήδηξέ το. Κάντε κατά πρόσωπο τα λυπηρά ερεύ, έστω και αν στάτε κατά πρόσωπο κένωσες μια πίκρα και λοιπά. Πήδατο. Α, το βγάλεις από την άκρη. Κάποτε προς άλλον περισσού ή αν ακούσεις ότι είπε σε κάποιον για σένα και μετά τα ταύτα ήκουσες, το εκείνο σου τα έφερες αυτή εσένα. Γιατί έχουμε και αυτούς δυστυχώς. Έχουμε και αυτές τις μύγες, τις βρώμικες μύγες που ό,τι ακούσουν βρώμικο έρχουν και το μεταφέρουν. Αντί να σβήσουν μια φωτιά, την ανάβουν τη φωτιά. Έχουμε αυτές τις βρώμικες μύγες. Δεν θέλουν να κάνουν τη μέλισσα, να πάρουν ό,τι το εκλεκτόν και να μεταφέρουν. Περιμένουν να ακούσουν, θα ακούσουν καμιά κατηγορία. Θα ακούσουν κάτι τι τέτοιο. Να έρθουν να το μεταφέρουν. Αυτό είναι το λάθος του. Ορισμένων γυναικών και ανδρών δυστυχώς. Και μετά τα ταύτα ήκουσε ή να μην των λογισμών της μυσικακίας ανεχόμενος εις το ολέθριον μίσος των αδελφών του υποστρέψει και ξανασυγυρίσει πίσω. Να αποφύγει δηλαδή όσο σου είναι δυνατόν. Και ένα ακόμη, μη επιδιώξεις ποτέ εκδίκηση κατά των αδικούντων σε. Αυτοί που σε αδίκησαν ποτέ μη εκδίκησαν. Θέλεις ούτως εξομοιωθεί προς αυτούς. Διότι αυτός σε αδίκησε πρώτος, εσύ θα αδικήσεις δεύτερος. Ο σκοπός να μην γίνει σαν αυτόν. Μη οκνήσεις όμως ποτέ. Ή σε δοθεί περίσταση ή να εκποιήσεις τους εχθρούς σου. Σε δοθεί ευκαιρία. Θα πεις καλό λόγο. Εκεί περιμέναν αυτοί ότι θα πάθουν ζημιά από σένα, γιατί κάποτε σε πίκραναν. Εσύ να τους δώσεις καλό ή δυνατόν. Διότι η ευποιία εστίν ό,τι κάλλιστον προς άλωσιν του εχθρού. Το καλύτερο πράγμα είναι, λέει, για να πονιορτοποιήσει τον εχθρό σου, η καλοσύνη που θα του κάνει. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος ο 10ο προδρομέως, όταν λέγει τον άνθρωπο που σε πίκρανε, που σε έβλαψε κλπ. Του κάνεις καλό, είναι σαν να επισορέψει, λέει, άνθρακα χειρός επί της κεφαλής του. Ναι. Λοιπόν, ας το προσέξουμε, διότι πολλοί μας λένε το Πάτερ ημών και δεν έχουμε τακτοποιηθεί με τους συνανθρώπους μας και δεν δέχεται ο Θεός ούτε την προσφορά μας, ούτε τα κολυβά μας, ούτε την προσευχή μας, δεν δέχεται τίποτα ο Θεός. Αν λέγεις κάτι κατά τίνος, άφησε τα απέξω, λέει, την πόρτα ό,τι έχεις και τότε να μπεις μέσα. Εφόσον πας και συνθηκολογήσεις με τους άλλους πρώτα, τους βρεις, τακτοποιηθείς, και στην καλημέρα αποκαταστήσεις, τότε πάρ' τα, λέει, και φέρ' τα και δώσε τα δώρα σου για να ληφθούν οι υπόψεις τα δώρα σου. Αυτά είναι περίπου, χωρίς να εξαντληθούν. Ίσως βρεθώ στην ανάγκη αύριο βράδυ να το συνεχίσω το μέρος αυτό, να σας δώσω και άλλες όψεις γύρω από την υπόθεση αυτή, διότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται εν πικρία με το συνανθρώπο τους και λένε το πατερημόν, και διότι είναι ψεύτε έναντι του πατερημόν, και αγάπη του Θεού και έλεος του Θεού δεν κατεβαίνει πάνω σε αυτούς, διότι έχει βγει το μεσότυχον αυτό της κακίας, είτε καλός είτε κακός, όπως το λένε οι άνθρωποι. Θα μείνουμε και απόψε βράδυ εδώ, να συνεχίσουμε το υπόλοιπο πρόγραμμά μας. Και να συνεχίσουμε αύριο βράδυ, ούτε ρόντος. Αμήν.